ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 น.นะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งตรงกับแรม11ค่ำเดือน11ปีกุลค่ะวันนี้พบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอากาศสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้หลายๆพื้นที่นะคะคงจะสัมผัสกับอากาศเย็นกันบ้างแล้วใช่ไหมคะถึงอย่างไรก็ตามถ้าใครมีแชร์ประสบการณ์ได้นะคะว่าตรงไหนร้อนตรงไหนเย็นบ้างแล้วก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้หรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาคุยกับทางรายการเพื่อนเกษตรกรได้นะคะและในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะฝากในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ในฝรั่งค่ะและอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของโรคกุ้งแห้งในพริกค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมค่ะถ้าท่านใดสนใจเรื่องราวที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเตรียมปากกาเตรียมสมุดมารอจดกันได้เลยค่ะค่ะเตือนภัยทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแมลงวันผลไม้ในฝรั่งนะคะโดยปัญหาที่พบในช่วงนี้นะคะจะเป็นในช่วงของพัฒนาผลของฝรั่งนั่นเองค่ะข้อสังเกตหรืออาการที่เราจะเห็นได้นะคะก็คือว่าเราจะเห็นตัวเต็มวัยเพศเมียค่ะวางไข่เป็นกลุ่มละ 2-3 ฟองนะคะในผลของฝรั่งค่ะซึ่งจะอยู่ลึกจากผิวประมาณ 2-5 มิลลิเมตรนะคะหลังจากที่ฝรั่งนั้นเริ่มติดผลแล้วประมาณ9สัปดาห์ค่ะระยะที่หนอนเข้าทำลายพืชนี่นะคะเขาก็จะช้อนใช้กินอยู่ในเนื้อของภายในผลนะคะทำให้ผลนั้นเน่าแล้วก็ร่วงหล่นในที่สุดค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขเจ้าแมลงวันผลไม้ในฝรั่งดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกค่ะจะต้องรักษาความสะอาดในแปลงปลูกนะคะโดยการที่เราต้องเก็บผลที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลายเนี่ยหรือผลที่เน่าออกจากแปลงปลูกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ต้องนำไปฝังกลบในที่มีระดับของหน้าดินหนาถึงประมาณ15เซนติเมตรเป็นต้นไปค่ะก็เพื่อที่จะช่วยลดการสะสมและการขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกนั่นเองค่ะวิธีที่2นะคะก็ควรที่จะทำการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อที่จะลดการ เกิดร่มเงาในทรงพุ่มค่ะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้นั่นเองค่ะแล้วก็ให้ศัตรูธรรมชาตินั้นมีบทบาทที่จะทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะควรที่จะห่อผลด้วยถุงพลาสติกขนาดตั้งแต่6ถึง14นิ้วนะคะโดยที่ถุงนั้นจะต้องเจาะรูด้วยค่ะการห่อผลนี่นะคะควรจะเริ่มตั้งแต่ผลมีอายุตั้งแต่8สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรือว่าหลังดอกบานซึ่งจะต้องห่อผลนั้น1ผลต่อ1ถุงค่ะก็เพื่อที่จะช่วยป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้นะคะหลังจากที่เราห่อถุงพลาสติกแล้วก็ควรที่จะห่อด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ทำเป็นรูปกลวยซึ่งกระดาษตรงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันแสงแดดทำให้ผิวของฝรั่งนั้นสวยแล้วก็เจริญเติบโตเร็วขึ้นด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะควรทำการติดกับดักโดยใช้สารล่อเมทิลยูทินอนนะคะโดยผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไทออนในอัตรา4ต่อ1ค่ะโดยเราจะหยดลงบนก้อนสำลีนะคะ 3-5 หยดแล้วก็นำกับดักนั้นไปแขวนไว้ภายในทรงพุ่มสูงประมาณ1เมตรนะคะจำนวน2กับดักต่อพื้นที่1ไร่ค่ะเพื่อที่จะกำจัดตัวเต็มวัยของเพศผู้และหลังจากนี้เราต้องทำการสำรวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกด้วยนะคะ ถ้าพบว่ามีปริมาณแมลงวันผลไม้เพิ่มขึ้นในกับดักที่เราวางโดยเฉพาะที่ช่วงใกล้ที่เราจะเก็บผลผลิตนะคะควรจะทำการพ่นเหยื่อพิษโปรตีนต่อไปค่ะซึ่งเหยื่อโปรตีนตัวนี้นะคะจะต้องผสมกับสารมาลาไทออนอัตราเหยื่อโปรตีน200มิลลิลิตรต่อสารมาลาไทออน10มิลลิลิตรค่ะโดยทำการผสมในน้ำจำนวน5ลิตรค่ะเราจะต้องพ่นเป็นจุดนะคะประมาณเราเดิน5ก้าวก็ทำการพ่น1ครั้งโดยบริเวณที่พ่นเนี่ยให้พ่นใต้ใบนะคะทำการพ่นทุก7วันค่ะตั้งแต่ห่อผลจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วนะคะแล้วควรพ่นในเวลาเช้าตรู่นะคะซึ่งเป็นช่วงที่แมลงผลไม้นั้นมันออกมาหาอาหารนั่นเองค่ะเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะคะที่จะเกิดในสภาพแวดล้อมในอากาศช่วงนี้นะคะที่จะเริ่มมีอุณหภูมิต่ำลงก็คือเป็นเรื่องของโรคแอนแทกโนดในพริกนะคะหรือว่าโรคกุ้งแห้งที่เราเรียกกันทั่วไปนั่นเองค่ะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช นะคะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริกเลยนะคะซึ่งโรคนี้นะคะส่วนมากเราจะพบ เกิดกับพริกที่เริ่มสุกค่ะหรือว่าก่อนที่พริกนั้นจะเปลี่ยนสีนะคะอาการนะคะเราจะเห็นเป็นจุดแผลฉ่ำยุบตัวลงมานะคะต่อมาแผลตรงนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นรูปวงรีหรือวงกลมนะคะบริเวณแผลจะพบส่วนของเชื้อราค่ะเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียงกันเป็นวงซ้อนกันนะคะซึ่งในสภาพที่อากาศชื้นเราจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนๆนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสปอร์เชื้อราสาเหตุโรคนั่นเองค่ะถ้าอาการรุนแรงนะคะจะทำให้ผลเน่าผลพริกที่เป็นโรคนี้นะคะจะมีลักษณะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกับกุ้งแห้งนั่นเองค่ะซึ่งผลพริกนี้นะคะก็จะร่วงก่อนการที่จะทำการเก็บเกี่ยวค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคกุ้งแห้งในพริกนะคะวิธีแรกก็คือเราควรจะเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ50องศานาน 20-30 นาทีนะคะก่อนที่จะนำไปเพาะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้ค่ะวิธีที่3นะคะที่จะสามารถป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริกได้ก็คือว่าเราจะต้องจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมนะคะก็คือว่าเราต้องไม่ปลูกชิดกันจนเกินไปและเราจะต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกไม่ให้แปลงปลูกนั้นมีความชื้นสูงซึ่งจะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคนั่นเองค่ะวิธีต่อมานะคะหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอและถ้าเราพบพริกที่เป็นโรคก็ควรจะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคค่ะวิธีที่5ค่ะหากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคนะคะแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเช่นอะซ็อกซี่สโตบินอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นแมนโคซิปอัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นโปโคราดอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรให้ทำการฉีดพ่นทุก 7-10 วันค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงนะคะควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อที่จะตัดวงจรของโรคกุ้งแห้งนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะคะเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้มีชื่อว่าหากอ้ายหน้าใหม่ของเต้ยอภิวัฒน์แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ
ถ้าอ้ายหน้าใหม่น้องนางเอิ้งเอ๋ยสิมีใจให้อ้ายแน่บ่น้องThank you. อกเขาใส่ของนางเลยบอกมีใจหากเจ้าเขาเอาไปหูอยู่ไอ้มันคนบ่หลอกเขาเบาน้ำหน้าได้บอกเจ้าใส่คิมยังนอใจคือดำแท้จอบสองเบิ่งน้ำเบิ่งเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินนอดเขาหูบอใส่คิมยังน้อใจคือดำแท้จอบสองเบิ่งน้ำเบิ่งเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินนอดเขาหูบ่ถ้าอ้ายน่ะไม่น้องนางเอิงเอ้ยสิมีใจให้อ้ายน่ะบ่น้อถ้าอ้ายรูปหล่อคือเขาหักได้บ่ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้าถ้าอ้ายน่าสายน้องนางเอิงเอ้ยสิมีใจให้อ้ายน่าบ่น้อถ้าอ้ายน่าขาวออร่าขอได้บ่อ้ายสิขอเจ้าเป็นแฟนเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินนอดเขาหูบ่ว้าวถ้าไอ้หน้าไม่น้องนางเอิงเอ้ยสิมีใจให้อ้ายน่าบ่น้อถ้าไอ้รูปหล่อคือเขาหักได้บ่ไอ้สิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้า
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะสายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมรายการมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะคือท่านเป็นนิติกรของกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัตินะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะคุณระวีวรรณแสงสิรินะคะซึ่งท่านวิทยากรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณระวีวรรณค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านและผู้ดำเนินรายการค่ะ
ค่ะ
ด
ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ซึ่งในวันนี้มีเรื่องที่จะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะ
ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายหรือใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมจะมีวันหมดอายุปีต่อปีเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยกับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสองอย่างนี้วันหมดอายุดูได้จากด้านล่างของใบอนุญาตซึ่งส่วนมากในแต่ละร้านค้าผู้ประกอบการจะมีวันหมดอายุจะไม่ตรงกันค่ะ
ค่ะ
เพราะจะดูจากวันที่มาขอใบอนุญาตใหม่ในส่วนของใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมทุกร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมไม่ว่าจะมาขอใบอนุญาตวันไหนก็จะหมดอายุพร้อมกันคือหมดอายุในวันที่31ธันวาคมของทุกปีและจะดำเนินการต่อใบอนุญาตล่วงหน้าได้2เดือนค่ะคือเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน31ธันวาคมของทุกปีค่ะ
อืมค่ะ
คือถ้าเกินวันที่31ธันวาคมหรือนับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปก็จะเสียค่าปรับวันละไม่เกิน100บาทค่ะ
อืมค่ะ
เพราะฉะนั้นดิฉันมาพูดในวันนี้อยากจะเน้นให้ร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารเพื่อดำเนินการส่งเอกสารมาต่อใบอนุญาตหรือมาต่อด้วยตนเองที่งานออกใบอนุญาตที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแต่ละจังหวัดค่ะโดยเตรียมหลักฐานต่างๆดังนี้นะคะ
ค่ะ
คือ1ค่ะใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมฉบับจริง2แบบคำขอพ.พ..10 อันนี้ต้องกรอกรายละเอียดของร้านค้าให้ครบถ้วนนะคะแล้ว3สำเนาทะเบียนบ้าน4สำเนาบัตรประชาชน5ค่าธรรมเนียม100บาทสำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรบกวนส่งสำเนาทะเบียนพาณิชย์มาด้วยนะคะในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดที่จะต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์ขอย้ำในเรื่องค่าธรรมเนียมให้สั่งจ่ายธนนัตร100บาทไม่ขาดไม่เกินจากที่บอกนะคะส่วนร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สั่งจ่ายผ่านธนนัตรให้จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ที่อยู่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2วงเล็บท้ายด้วยนะคะว่ากลุ่มกคบตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130ท่านใดที่มีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการต่อใบอนุญาตติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์053131162งานออกใบอนุญาตกลุ่มครอบคลุมตามพระราชบัญญัติหรือหมายเลขส่วนกลาง055313127ต่อด้วยหมายเลข24ค่ะอย่าลืมนะคะการต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแต่อย่าเกินวันที่31ธันวาคม2562นี้นะคะและขอย้ำอีกนิดค่ะว่าท่านใดมีความประสงค์ที่จะต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมทางไปรษณีย์รบกวนตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่บอกไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องธนนัตรสั่งจ่ายให้สั่งจ่าย100บาทเท่านั้นค่ะท้ายนี้ดิฉันในนามกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านและผู้ดำเนินรายการที่ให้ดิฉันมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางอาจารย์ระวิวรรณนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวขอเรียนถามท่านทีนึงนะคะว่าในกรณีที่ผู้ประกอบการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยค่ะจะมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ควบคุมปี2518และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะก็คือจะมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
อ๋อค่ะก็โทษหนักพอสมควรเลยนะคะอาจารย์สำหรับท่านใดนะคะที่ใบอนุญาตของท่านใกล้จะหมดนะคะก็สามารถยื่นต่อได้ตั้งแต่วันที่1
พฤศจิกายน
เป็นต้นไปนะคะและถ้าหากท่านปล่อยให้ใบอนุญาตของท่านขาดหรือว่าขายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะได้รับโทษตามที่อาจารย์ระวิวรรณได้แจ้งไว้เบื้องต้นเมื่อสักครู่นะคะค่ะและหากท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้ไม่ทันหรือว่ามีความสนใจที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าท่านใดมีปัญหาทางด้านพืชนะคะก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสนิยบัตรไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130หรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 ถึง 7:30 ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะคุณระวิวรรณแสงสิรินิติกรของกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดนะคะผู้ควบคุมเสียงขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านนะคะทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายและคุณระวิวรรณแสงสิริต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากโทรไปหาเธอก็ไม่ว่างเลยเธอจะรู้บ้างไหมว่าฉันคิดถึงแค่ไหนไม่เห็นใจกันบ้างเลยอ่อนหวานความเหงาไม่ให้มันเดินเข้ามาถึง